Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казочную историю письменницы Татьяны Доморонок, якая называется «Теплые покрывалы весны». Нек холодным зимовым вечером бабуля Вера рассказывала своему внуку Микитку казки. «Бабуля, расскажи лепш, як приходит весна?» — попросил я ее внук. «Весновое тепло приносит до нас перелетные птушки у своих дюбах», — отказала бабуля.
«Як гэта у дзюбах?» — здзівіўся Мікітка.
«А ўсё вельмі проста. Птушкі ляцяць з тёплых краёў і нясуць з сабой лёгкае і вельмі тёплае паветранае пакрывала, якое дае ім вясна. Тёплае паветра укрывае зямлю, і яна аддае ад снегу. На зямлі пачынае рунець трава і вырастаюць яркія вясновыя кветкі».
«Паветранае пакрывала? Як цікава!» — падумаў Мікітка.
Ён вырашыў, што абавязкова паглядзіць, як птушкі прынясуць гэтае незвычайнае пакрывала і укроюць ім зямлю. Надышоў першы вясновы месяц — сакавік. Мікітка, гуляючы ў двары, часта пазіраў на неба, ці не ляціць там птушыная чарада. Але толькі і вераб'і цвыркалі ля яго ног, ды сініцы звінелі на дрэвах у садзе.
«Відаць, усё прыдумала бабуля», — засмучаўся хлопчык. «Нічога такога на свеце не бывае. Усё гэта толькі казка».
Але ён усё-ткі крыкнуў на ўвесь двор:
«Вясна! Чаму не прылятаюць да нас твае птушкі з тёплым паветраным пакрывалам? Ужо пара!»
Дзіўна, але вясна, якая была ў гэты час на поўдні, вельмі далёка ад хлопчыка, пачула яго словы. Яна вынесла са сваёй хаты тонкае паветранае светла-зялёнае пакрывала і пусціла яго па ветры. Потым вясна ўзмахнула рукой, а чарада чорных гракоў тут жа падхапіла яго сваімі тонкімі дзюбамі і панесла на поўнач, у тое месца, дзе жыў Мікітка. Першае вясновае пакрывала аказалася вельмі прыгожым. Яно было цалкам павышыванае цудоўнымі блакітнымі пралескамі і белымі ландышамі. Прайшло толькі некалькі дзён, а Мікітка не пазнаваў свой двор. Снег пачаў раставаць, і хлопчык нават змог пастаяць на цёплым пагорку, дзе ўжо пачала прабівацца з цёплай мокрай зямлі маладая зялёная траўка.
«Ура! Я паклікаў вясну, і яна пачула мяне!» — цешыўся Мікітка, бачачы, як жвавыя гракі і шпакі скачуць па талых кавалачках зямлі. А потым і ўся зямля жыла. На ёй распусціліся першыя вельмі далікатныя блакітныя белыя кветачкі. Мікітка, гуляючы ў двары, нават чуў, як курлыкалі жураўлі, пралятаючы ўздоўж яго вёскі да лесу, а раніцай у чыстым небе заспяваў жаўрук. Але гэта было толькі першае вясновае цяпло. Неўзабаве вясна аддала буслам яшчэ адно, больш цёплае паветранае пакрывала.
птушки ўзмахнулі сваімі вялікімі белымі крыламі і панеслі яго на поўнач. Другое вясновае пакрывала было незвычайна прыгожым і яркім, павышываным залатымі дзьмухаўцамі, рознакаляровымі фіялкамі і блакітнымі незабудкамі. Мікітка, вядома ж, не мог не заўважыць, што стала яшчэ цяплей. У паветры закруціліся матылькі і мушкі, загудзелі пчолы і чмялі, а на маладзенькай зялёнай траўцы па абочынах дарог і на палянках выраслі і распусціліся сотні галовак ярка-жоўтых пухнатых дзьмухаўцоў і іншых вясновых палявых кветак. Настаў апошні вясновы месяц – май. Вясна вынесла са сваёй хаты трэцяе, самае прыгожае і самае цёплае паветранае пакрывала. Вясна аддала яго маленькім ластаўкам. Вялікая чарада чарнакрылых птушачак панесла гэтае цудоўнае пакрывала, павышыванае мільёнамі белых і ружовых духмяных кветак на поўнач да хаты Мікіткі. Вельмі хутка, як у чарадзейнай казцы, усе сады ў вёсцы расцвілі. Дрэвы стаялі, як прынцэсы ў бела-ружовых адзеннях, а пералётныя птушкі, магчыма, па загадзе вясны, зрабілі хлопчыку яшчэ адзін падарунак. Пад дахам павеці ў яго двары кемлівыя ластаўкі звілі сабе утульнае гняздзечка, а зверху на даху ў вялікім гняздзе пасялілася сям'я белых даўганогіх буслоў. Цяпер нават вечары ў вёсцы сталі па-сапраўднаму цёплымі. Вось і бабуля Мікіткі, замарыўшыся ад сваіх спраў па хаце ў гародзе, прысела адпачыць на лавачцы ля ганка. Мікітка паглядзеў у неба, як круціцца над яго вёскай буслы, а потым зірнуў на бабулю і падумаў. Сапраўды, казала бабуля, што пералётныя птушкі прыносяць нам з поўдня цяпло і ўкрываюць ім зямлю. Вось такая цудоўная вясновая казачка, мой маленькі дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Да наступнай казачнай сустрэчы. Дабранач!
Yeah. Thank you.